Tas gan vēl jāgaida ministrija noteikuma attiecībā par to, tieši kuras kaķu grupas būs izņēmumi, jo arī Latvijas Veterinārijas biedrība ir aicinājusi valdību, bet tomēr skatīties uz šo lietu specifiskāk un iespējams kaķu seniori, kur dzīvo tikai istabā un netiek nekad laisti ārā, ja? Tad viņu šī apzīmēšana varētu nebūt tik nepieciešama, tik obligāta, vai varētu tikt atlikta, vai varētu tikt iedot ilgāks šis periods, bet katrā ziņā mēs aicinām visus iedzīvotājus veikt šo dzīvnieku apzīmēšanu arī tādu iemeslu dēļ, pat ja jūs kaķi nelaižat ārā, bet kādreiz viņš jums izmūka, tad noķerot šādu dzīvnieku nosu, šo mikroshēmu daudz ātrāk var pēc datu ievadīšanas lauksaimniecības datu centra šajā vietā var atrast dzīvnieku īpašnieku un dzīvnieciņu atgādāt, nogādāt atpakaļ īpašniekam mājās.